Ba, ekonomia kontuak izango ditugu izpide datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, Ekaizenterreko Adrian Zelaiarekin, telefonaren beste aldean dagoeneko prest dago. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ba, hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu ekonomia gaiei errepasatxo bat egiten, eta aste honetan, ba, bueno, ohi dugun bezala, hiru konturen inguruan hitz egingo diguzu. Lehenik eta behin, enpresa publikoak kudeatzeko gaitasunaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere, arazo bat planteatzen da kudeak eta honetan?
Bai, La Navalen kasuan asko hitz egin da, balizko bidera, aurrera begirako, balizko bidera garritasuna dela eta parte hartze publikoaren garrantzia. Mm-hmm. Eta horren inguruan, zalantza juridikoa jarri dira mai gainean, abertzen puntoraino, Europar batzordearen, Europar batasunaren arauen arabera, posible dan ala ez dan, bideragarria dan ala ez dan, Eusko Jaurlaritza edo Espainiako gobernuak parte hartzea edo inbertitzea bertan. Hori, argitu dugu, baiet, dago la inolako mugarik alde horretatik, mugak dago zala laguntzetarako, baina ez inbertitzeko. Mm. Ora, hori da, nolabait, azterketa juridikoa. Baina beste arazo bat dago, nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta ez bakarri La Navalen kasuan baizik da. Oro har, enpresa publiko guztietan, edo enpresetan egiten diren, edo aldiren inbertsio publikoen ekin lotuta. Mm. Hau da, azken urtetan, azken urtetan, ideologikoki zabaldu diren kontzeptuen arabera, gero eta zailago izan da, inbertsio publikoan, inbertsio publiko empresarialak. Justifikatzea, ematen dugu enpresa pribatua zala eredu bakarra, eta horren arabera, gure gobernuak, enpresa publikoetan inbertitzeko, enpresetan inbertsio publikoak egiteko ohitura galdu da. Eta eta oso lurgarria da, nolabiteko beldur esteniko bat ikitia horren aurrean. La Navalen kasuan adibidez, demagun, egiten da bela zerketa bat, eta finanzieroki ba, oso inbertsio interesgarria da, logikoa eta ba. Baina, bigarren pausua da, baina hori, inbertsio hori ginezkero, no kudeteko lau. Erraza da, behar izateko tan, persona edo aditu bat, kontratatzea justo horretarako, baina ditu horren jarduera nox baltiko lau. Hau da, ardura hundiko, responsabilidad hundiko kontuan dire, eta gure erakunde publikoan, gure gobernoak galdu gabe know-how hori, gaitasun hori, hori ondo desinatzeko. Eta hori oso kezkagarria da, ulergarria egiten dau, horrelako operazioen aurrean, hainbeste susmoa, hainbeste zalantza jartzea, eta besta ditik aurrera begira, proiektatzen badugu egoera, kontuta hartu behar dugu, ziurazki inbertsio publikoak eta enpresa publikoak gero eta garrantzia diago izango dabe, kontuta hartu eta orain arteko garapen eredua nolabait porrot egiten ari dada, eta etorkizun hori proiektatzeko oso importantia dela, ezer baino lehenago gobernuetan horretarako beharrezkoak diren lan taldeak sortzea, eratzea, prestatzea, eta ikustot, faktori hori oso importantea. Beza bakarrik gobernoi esatea, hemen parte hartu behar dozola ez, hemen inbertitu behar dozola ez, ze aurretik egitura horiek behar ditugu, gaitasun horiek landu behar ditugu gobernoetan. Ikustot, konzeptu hori estrategikoki oso importantea da La Navalek gertatutakoaren kontestuan kontutan.
Beraz, enpresa publiko hauek ez, kudeatzeko gaitasunaren arazo hori orain agian La Navalen kasuan, kasua izan daiteke erakusgarriena, ez, azken aldian ere, zer esan handia sortzen ari delako, eta horren erakusgarri badelako ere La Navalen gertatzen ari den guztia, baina La Naval ez da kasu bakarra, orokortua den kontu bat da, hau?
Claro, badagoz kasu konkretuak praktikan, publikoki gestionatzen direla. Mm-hmm. Hori gertatu da bidez Euskaltelen kasuan, hor dut gu Kutxabank, eta publikoki gestionatzen, enpresa hundien artian.
Bai.
Eta hor kaf bebai, hori ez da jakin da, baina kafen kontrola Kutxabanken eskuetan dago. Osa, bueno, Kutxabank orain arte, enpresa publiko bat izan da, mendik aurrera, bueno, ez dago oso argi zein da Kutxabanken eraketa juridiko, eta. Mm-hmm. Baina, bueno, dena dela, kasu horiek hor egon dira, mantendu dira, inok ez dut zalantzetan jarri, baina oro har galdu da perspektiba estrategika orokorra. Eta erakunde publikoak egin da, prinsipioz sektore guztiak aztertuta euki behar dituzte, ikuspegi estrategikotik, eurek gaitasun horiek, gestionatzeko eta jarraitzeko gaitasunak landuta euki behar dabez, horretarako behar diren lantaldeak sendotu behar dituzte, eta horren arabera hartu behar direne erabakiak enpresa baten parte hartzeko, ala ez parte hartzeko, enpresa batetik urtezeko, erabaki horiek modu razionalean eta serioan hartu abizateko.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe klabe batzuk ere, gai honi dagokionean, bestelako kontuetara ere pasatuko gara, hitz egin izan dugu behin edo beste gai honi buruz, baina gaurkoan ere zue, ba, bueno, karriko duzue gai honen bueltako gehiago ere, Saudi Arabiari buruz ari gara, izan ere, Trumpek esandako honetan, bueno, petrolioaren salneurriek ere aldaketa jasan dezakete Saudi Arabiarekin harremana apurtu eskero?
Bai, hain zuzen hori da Donald Trumpen zaldi bat.
Hori da.
Hau da, Saudi Arabiarekin apurtu eskero, lehertuko dira petrolaren salen horri, izparatuko dira, ez da.
Mm-hmm.
Oso modu nabarmena igoko dira. Claro, hemen ikusten ari gara, konkretuki, kasogi kasuaren inguruan gertatutakoa dala eta, pues, horren ondorio ekonomikoa zen puntuak izan daitezke garrantzitsua. Mm-hmm. Bueno, kasogi kasuan oso kasu deigarria da, eta ba, arbuiagarria, eta bar, badakigu horren oso gai, oso kasu mediatiko izan da, eta izaten ari da. Baina, claro, badakigu horren atzian beste gauzasko gertatu direla Saudi Arabiaren inguruan, ba, dies, Yemenek gertatzen ari diren sarraskiak, Saudi Arabian bertan gertatzen diren gauzak, ba, Saudi Arabia eta Al-Qaeda edo Estatu Islamikoaren arteko harremanak, Saudi Arabia eta Torre Bikien kontuarekiko harremanak, hainbeste gauza ez da. Mm-hmm. Eta horiek guztiak estalita mantendu dira, eta mantendu dira hain zuzen, ba, Saudi Arabia estrategikoki klabea dara batete mende baldearen zat eta estatu batu entzat, mm-hmm. konkretuki. Ikuspegi ekonomiko batetik, Donald Trumpek aipatu dau konkretuki petrolearen salneurriekiko harreman zuzena, baina ez bakarrik hori. Saudi Arabia da petrodolar esandakoaren erdigunea.
Bai.
Petrodolar da nolabait dolarren oraingo sistema neurrean de baten hainbeste markadetan mantendu dala, ba, petroleo ziurtatu dalako petrolearen salmentak dolarretan egiten direla. Eta horretarako klabe bat izan da Estatu Batuak eta Saudi Arabiaren artean egondan harreman edo hitzarmen estrategikoa.
Mm-hmm.
Orduan, Saudi Arabia klabea da petroaren merkatua. Klabea da dolar bera mantentzeko. Harreman hori apurtu eskero, ba, ikusita herrialde emergentek Estatu Batuan aurrean duten jarrera eta nabiteko etxaitasuna ekialde hurbilean aipatzen den erresistentzia fronte hori da Iran, Irak, Libano, Siriaren artean sortu den fronte hori gero eta indartuago bihurtzen ari gana, eta Venezuelaren kasua, eta Saudi Arabia da orain hor geratzen den balantzea, ba, ziurtatzeko mendik aurrera dolar jarraituko duela izaten erreserbaren moneta, ala ez.
Mm-hmm.
Orduan, eta hori, claro, ahaztu barik, ekonomiatik aparte, geopolitikoki, estrategikoki, claro, Saudi Arabia klabea da, Israelekin batera, Estatu Batuen boterea mantentzeko ekialdi urbilean, eta azkenian munduaren parte oso importante batean. Orduan, horrek argi usten dago, zergatik kaso ikasua zui, ziorazki ez dara arrazoi izango Saudi Arabiarekin apurtzeko. Beste gauza bada, hori behai, esan dugu, Saudi Arabia nahi eta esko aliatu badala, baina aliatu deseroso bat bihurtu dala. Batez ere, Bin Salmanen jarrerak etekabeko gatazkantzuan bihurtzen ari dela, ba, Yemen, barne gatazkak, kasogi kasua, eta estatu batu entzat idealena izango litzake Saudi Arabiarekiko harremanak mantentzea Bin Salman alkerduta. Beste bat persona bat ipinita, baina ez dira usartuko ziurtasun osoa eukibarik prozeso hori kontrolatuko da dela, ez dira usartuko beste barik kolpe bat zuzatzen ikusita Turkian gertatu zaien. Kolpe bat, kristatu kolpe bat zuzatu, txartu atara, eta horren ondorioz, joski, Turkia zizan oso modu nabarmenean mugitzen aldentzen mendebalderekiko aliantzatik eta urbiltzen Rusia eta China.
Kasogiren kasuaren testu inguru horretan aipatu dugun bezala, herrialde askori ere egin zaie exigentzia edo eskaera ere, eta batzuk alaxi egin dute Saudi Arabiarekin barkatu harremanak apurtze horrena. Baina Trumpek esandako honetan mehatxu gisa ere pixkate planteatzen du, ez da? Apurketa hori ez egiteak ekarri ditzaken ondorioak salatzen dituelako berak.
Bai, aipatu ditugun gaietatik aparte badagoz beste epe laburreko beste gai batzuk, da, Saudi Arabia eta Israelen gobernuak oso modu zuzenean lerrotu dire Donald Trumpekin. Eta orduan, horren ondorioz, epe laburrera, alderdi demokratak, nolabait, harreman hoien aurka saldu da. Baina, klar, hor dagoz, ala ere, objetibuki harreman historiko, estrategiko bat estatu batuak eta Saudi Arabiaren artean edo nahi baduzue estatu batuen elitea eta Saudi Arabiako gobernuaren artean eta gobernu batekin edo bestiarekin mantendu beharko direla seguru.
Bueno, azken gaira ere pasatuko gara, eta autoelektrikoak eta epeluzeko hornikuntza energetikoaren erronken inguruan hitz egingo dugu orain.
Esan behar dugu, Ekai Zentarren txat eta bat ere erraza politika energetikoaren kontuetan zartia.
Bai.
Segur ikusten dugu, konzeptu edo aurrerik ideologikoetatik abiatu barik, jaku azterketak egitea errealitatetik abiatu. Eta hori, leku batera edo beste batera eroan. Eta politika energetikoaren esparrua horre topatzen gara etengabe iritzi kontrajarriekin adituen artian, bai, arlo zientifikoan eta arlo teknologikoan. Eta, kontraesan edo zalantza horien aurrean, gure burua posizio bat artea asko kostatzen zaitu. Bai, gutxitan hartzen dugu posizio bat. Baina bat dagoz ausnarketa batzuk egin daitezkela, azken Espainiako gobernuak adierazitako plan horren inguruan, hau da, 20 urtetan, elektrikoak ez diren autoak desagertarazteko plana. Horren, prinsipioz nik usto positiboki baloratu behar dela, benetan helburua konpartitu eskero, hau da, ona dela autoelektrikoak zabaltzea eta orokortzea, hori denbora, behar den denboraz planifikatzea, ze horrekin behar diren aldaketa teknologiko empresarialak, ondorioak industria oso importanteak dire, sortu behar diren azpiegiturak Espainia osoan ikaragarriak dire, eta beraz hori planifikatzea, bi markada lehenagotik hasita, eta ze inbertsioak egin behar diren, eta prinsipioz hori ondo baloratu behar da, ze arlo gutxitan egiten dira horrelako aurreikuspenak eta horrelako plangintza.
Honelako kasu batek, Adrian, honelako aldaketa bat emateak aurreikuspen handia behar du ere, eta horregatik diozu ez, aurreikuspen margen handiarekin hasi direnez, ondo doala, bai.
Hori ondo balabertu behar dara. Zalantzak sortzen dire helburuen inguruan. Ze Espainiaren gobernuak aipatu helburu moduan printzipioz aldaketa klimatikoari eta beroketa klimatikoari aurre egitea. Helburu solidario nahi bada alde horretatik. Bitxia da, ze horren arte Espainia izan da, igual arlo horretan gutxien mugitu da, estatua Europa osoa. Baina, helburu hori, igual ez dator guztiz bat, arlo honetan igual dinamikoena izan da, herriarekin, txinarekin konkretu. Txinan sustatzen ari da, autoelektrikoa, baina oso arrazoi diferente gati. Bueno, hemen zer topatzen dugu, hor, askotan aipatu da, esan. Gara, autoelektrikoak berez ez dau, energia fósilen arazoa konpontzen. Ze, prinsipioz, ba, guk ez dugu autoelektrikoetan ez dugu ikusten kea ateratzen autotik, eta horrek sortzen da impresio moduan, ba, bueno, pues, energia fósilen arazoa konpontzen dala, baina ez da horrela. Ze, autoelektrikoak bateria bat erabiltzen dabe, bateria elektriko bat, berez, baina ba, elektrizitate hori sortzeko beste energia batzuk erabili behar dira. Eta momentu honetan horretarako erabiltzen diren energiak batez behar energia fosilek dire. Orduan, energia fosilek ez dira erabiltzen autoa erabiltzen den momentuan, baina bai erabiltzen dire elektrizitate hori sortzeko momentuan. Ez? Orduan, oroar problema sakoneko konpondu nahi den sakoneko arazo hori ez da konpontzen. Zer gertatzen da? Txinan, adibidez, duten arazoa dala hain zuzen ez horren beste aldaketa klimatiko eta eure txinatarrek horretan ez da de benetan sinisten. Baina bai dute oso arazo argi bat hirietan. Hirietan dagoen kontatik zinarekin eta.
Bai.
Eta arrazo horregi aurre egiteko bai oso enterzgarria dela nolabait poluzioa leku bat kutsadura leku batetik bestera mugitzea. Hau da, hirietatik ateratzea kotxe da, autoan dauden lekuetatik ateratzea eta mugitzea nolabait energia sortzen da lekuetan. Energia elektrikoa sortzen da lekuetan. Ja, hori bere segurentzat oso importantia da. Eta horiek itxeantarren beste helburu badaukien. Zeurek ja, dami izentzetan hementik, hogei eta bosturtera, fusio nuklearraren energia indarrian egon gara. Hori da, maia konzeptualean, aditu guztiek aipatzen da dela, zakitzen bat, hemendik zelaitu urteetara, batzu gizaten bat egon gehi, eta mar, ja, energia guztiak ordezkatzeko gai izango da energia. Hau da, da fusio nuklearra da energia nuklear garbia. Sortzen ez dituzitu arriskoak eta ez sortzen beste energia nuklearak sortzen dituen ondakinak. Hori komerzializatzeko hainbeste urte beharko dire, baina pentsatzen ari da hori mendiko gehi, hogeita hamar urtera ja martxan emango da. Eta autoelektrikoak dekon abantaia da nolabiteko malgutasuna dekola energia mota batzuk edo beste batzuk erabiltzen. Hau da, esan dugu, berez bateria bat erabiltzen duela, baina bateria hori elikatzeko orain beharrizkoan diren, energia fosilak,
bai.
Baina erabiltzeko energia mota bat edo beste bat. Eta orduan, behin orokortu eskero autoelektrikoak gai izango dira egokitzeko orain erabiltzeko energia fosileak eta urrengo baten igual energia berriztagarriak eta gero fusio nuklearraren energia eta bat. Orban, txinatarrek bai badabiltz pentsatzen bi helburu egiten. Alde batetik, kutsadura hirietatik ateratzea eta bestaletik fusio nuklearreako nabiteko azpiegiturak prestatzen batia. Claro, ikusten dugunez oso helburu ezberdinak dira txinan planteatzen direnak eta Espainian planteatzen dira. Eta orduan horre sortzen daun nolabaiteko egon esan. Bueno, eta helburuak argi eukibarik horrelako apostu erraldoi bat egitea, pues sortzen daun apur bat
Izan ere, apustu hau Adrian, agian horrela hitzez esan da edo, ez duen besterako ematen, baina errealitatean, inbertsio, bueno, apustu oso handia da aurrera eramatea, ez?
Bai, A ver, saiena da, nolabait rekarga egiteko puntua.
Aha.
Claro, auto guztiek egin behar da, zeten gabe egin behar da, rekarga...
Rekarga egiteko izango zenbarkatu, gaur egungo gasolineren antzerako funtzio hori beteko luketenak, ez?
Bueno, hori da. Baina, claro, pensatzen idala, segun, zenbat, claro, bateria, kasko aldatzen bada bez, ez, baina, claro, momentu honetan, auto guztiak elektrikoak bihurtu eskero, beharko litzake, segurazki, auto bakoitza rekargatzeko bere egitura.
Propio.
Principios, orain gertatzen modu, igual bakoitza bere garajean. Baina ez, Espainian autoen eudeko iruduk eta marrantza garajetatik kanpo dago. Orduan, pentsatzen ari da, kaleetan, eta kale guztietan, ja, ba, egitura berezi bat martan jarri beharko litzake rekargo hiek posibleak egiteko, bueno, claro, hori da, oraingo egoera, auskalo, mendiko goi urtera,
zeinda
egoera, baina, claro, planifikazio hortik baduia, inbertsioak ikaragarriak dire, hiri guztietan, herri guztietan, eta marzan. Ez aizik, industriaren rekompresioa, berregiturak eta, claro, Espainia da, Europako, automozioan, Europako, autobintzan, bigarren produktorea, bigarren ekoizlea. Hemen espainiozoan dagoz hainbat fabrika, autoekin lotuta, hainbat lanpostu, eta hoiek, horrein dagoz, enfokatuta, batez ere, diesel edo gasolina ekin egiltzen diren autoetara. Hori dana, zer ba, autoelektrikoak jarraituko dira Espainian egiten, ala beste leku batzuetan egingo dira. Claro, hor, dauden arriskuak eta apostuak ikaragarriak dire. Beraz, bai inbertsioen aldetik, bai arrisku enpresaren aldetik, oso apostu handiak izatek.
Ba, apustua hortxe dago behintzat asmoa egitekoa, ikusiko da, Espainiar Estatuan ere aurrera jarraitzen duenean honek, ba, bueno, dauden zalantza guzti horiek edo zehazteke geratzen diren mugimendu aldaketa guzti horiek ere nola egingo duten aurrera. Hemen txamaituko dugu gaurko tartetxo hau, Adrian Zelaia, Ekaizen Terretik, eskerrik asko gai guzti hau, zebrabideara ere hurbiltzeagatik eta datorren astean egongo gara, beraz, bitartean ondo ibili?
Edarto, eskerrik asko, Maialen, handi bilzu.
Agur, urrengor arte.
Vale, agur.